Jeg snakkede med en fra København i dag, og han skulle lige høre lidt til, hvordan vi havde holdt det der online prædikantkursus i begyndelsen af januar måned. Hvor jeg siger, jamen, det er ikke bare det. Altså, vi holder også online møderækker i Krusbjerg. Nå, kan man godt det? Sagtens, siger jeg. Jeg synes, jeg... Ja. Så tak, fordi jeg har været med på ideen her med online møderække. Det er lidt uvant, men jeg fornemmer faktisk, at fordelen ved at have sådan 4-5 dage her, det er jo, man vender sig jo lidt til, at sådan kan det også foregå. Så jeg tænker, det er en god ting. Andre steder, der er man for hurtigt til at trykke på aflysningsknappen, og det er ikke godt, tænker jeg. Og det er det ikke, fordi jeg faktisk kommer frem til en pointe lige om lidt. Men allerførst skal jeg jo lige se. Altså, jeg kan se sådan rundt i stuerne og ved bordene, der sidder også nogen. Jeg er lidt usikker på, hvor mange af jer, som sidder og tegner og sådan noget. Er der nogen af jer, der går i skole? Det er jeg lige lidt usikker på. Kan I ikke bare lige række en hånd op? Lige holde den lidt op der. Der er nogen der, og der er også nogen derovre, der går i skole. Også, der er faktisk mange, der jo går i skole her. Hold op. Nu skal I lige prøve at høre her. I skal prøve at gætte en person. Personen, jeg nu beskriver, det er en, som er højere end jer. Det er en, som er stærkere end jer. Personen er måske også klogere end jer. Og hvis der er nogen, der kan gætte, hvem det er, jeg beskriver jer, så må I godt række hånden op, og så skal jeg jo høre, om I kan gætte, hvem det er. Så altså en, der er højere, en, der er... Der var I hurtigt over ved Christian H. Nielsen Ølgod Kristne. Tror jeg, hvem tror I, at det er? Nå, og der er også nogen, der rækker hånden op der. Den skal jeg også lige have med. Læreren! Det var godt nok hurtigt. Det var godt nok rigtig hurtigt. Du gætter den. Det er nemlig læreren. En, som er klogere. Og det er også en, som har lov til at bestemme lidt over jer. Og så kunne jeg fortsætte med at beskrive læreren, uden at I egentlig vidste, hvem det var. Pointen med det her, det er, at i Bibelen, der har vi faktisk en bog, sådan til allersidst. Den hedder, nu skal jeg lige holde den rigtig. Ah, det er svært for jer at læse. Den hedder Johannes Åbenbaring. Det er faktisk en bog, der beskriver lidt, ikke når læreren kommer, men Jesus kommer. Jeg kunne have fortsat med at beskrive læreren som en, I måske snart længes efter at være sammen med, eller i hvert fald længes at være sammen med så langt, så at I også får mulighed for at være sammen med jeres kammerater. Og jeg kunne også fortælle om, at i nyhederne, der bliver der sagt om, at nogen skal snart se vedkommende, men andre, de må vente lidt endnu, men vi ved ikke, hvor længe og sådan. Men I har regnet ud, det er læreren, jeg så der beskriver. Sådan er det faktisk også lidt med den her bog. Den beskriver sådan lidt i billeder om, at Jesus han kommer igen. Vi ved ikke helt, hvornår. Det siger bogen nemlig ikke. Det er lidt ligesom Tanja sagde i går eller i forgårs. Jeg kan snart ikke huske det. Det her med, at vi kan have nogle kalendere. Nogen har det på telefonen. Nogen har store kalender. Nogen har små kalender. Nogen har en kalender, man kan bladre i. Og sådan har Gud faktisk også en slags kalender. Bestemt en dag, hvor Jesus han kommer igen. Og den her bog, den beskriver det sådan lidt i billeder, uden at sige helt præcist, hvornår det er. Og det er faktisk... en bog, vi derfor også skal prøve at læse lidt i, og også prøve at forstå lidt af. Og den her bog begynder med, i kapitel 1, vers 3, dem, som er frelste, de frelste, er dem, som læser op af den her bog, de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Det er altså derfor, vi også holder de her lidt anderledes møder her. Det er fordi... dem, som er blandt de frelste, når Jesus kommer igen. Det er dem, som holder fast ved det her ord. Det er dem, som måske også derhjemme sidder og læser op af det her ord. Og hører på Jesus igennem det her ord. For det er igennem det her ord, vi lærer ham at kende. Så selvom bogen er lidt svær, så er det vigtigt, at vi også beskæftiger os med den bog. Og en af pointen i den bog, det er, de, som er frelste, det er dem, som hører det her ord. Både derhjemme og i børneklub og i juniorklub. Og som holder fast ved det, fordi her lærer vi Jesus at kende. Det havde jeg lyst til lige at minde også jer om her til indledning. Også fordi det hænger lidt sammen med det, jeg skal sige til de voksne nu her. Men nu synes jeg, vi skal begynde med at bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har sagt, at du kommer igen. Vi takker dig for, at vi kan få lov at se frem mod den dag, hvor du kommer. Og Jesus, vi har lyst til også at sige til dig, at vi længes efter den dag. Og der beder vi om, at vi må være blandt de salige. Blandt dem, som holder fast ved dette ord og dette ords vidnesbyrd. Dette ords tale om dig. Og det beder jeg om, at vi må gøre både som børn og unge og som voksne. Nu beder vi også om, at du selv må komme til os og tale igennem det her ord. Så vi må lære mere af, hvem du er. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle stands lidt op for nogle vers her i Johannes' åbenbaring. Nu har jeg allerede læst det første. Vi var jo inde i Johannes' åbenbaring i går, sådan afslutningsvis, hvor vi lægger mærke til, at den opstandende Herre Jesus Kristus lægger sin navledmærkede hånd på Johannes og siger til ham, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste, den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Den her navledmærkede hånd, som Esajas jo talte om, se, i mine hænder har jeg tegnet dig, til trøst, til opmundring. Det er også den hånd, vi ser, der bliver lagt på Johannes, og der bliver sagt til ham, frygt ikke. Johannes, han får her i den her bog at vide, at nu springer tilbage til vers 1 i den her i kapitel 1. Han får at vide, at det her det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Der er det der med, hvad der snart skal ske. Og som han har kundgjort og sendt med sin engel til sin tjener Johannes. Der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Alt det, han har set. Og så kommer det. Salig er den, som læser op, de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Derfor er det så vigtigt, at vi også holder fast i det, at samles om Guds ord på den ene eller på den anden måde. I den her bog, hvis vi bladrer nogle kapitler frem, så kommer vi frem til kapitel 5. Der hører vi om, at Johannes, han ser i højre hånd, kapitel 5, vers 1, han ser i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, og forseglet med 7 sejl. Altså det, Johannes han ser, jeg ved ikke, om det har været sådan en her, men jeg har prøvet at illustrere det. Det, han der beskriver, det er et slags testamente. Og det vil I måske også kunne læse. Testamente står der faktisk her. Et testamente. Ja, hvad er det? Altså, det er sådan et stykke papir, hvor at det, som står herinde i, det bliver mig til del, hvis det er mig, der ejer det her testamente. Hvis der nu kommer en eller anden rig mand, det kunne være min far og min mor, ikke at de er rige, men lad os nu sige, at de har lavet et testamente til mig, så har de skrevet et stykke papir, og så skrevet, den her er testamentet. Her er det, du skal arve, når vi ikke længere er her. Men du må først åbne det, når vi ikke længere er her. Og så kan man så åbne det, så kan man se, hvad er det så, jeg har arvet? Det er sådan et testamente, det virker. Det er det, vi egentlig får beskrevet her, et testamente. Og så er der 7 sejl på. Det her med sejl, det var noget, man gjorde den her gang for ligesom at bevidne, at det, som står herinde i, det er troværdigt. Der er nogen, der har læst det igennem, og der er nogen, der kan bekræfte, at ham, som har skrevet det, det er den og den person. Så det er troværdigt, og så har man beseglet det. Og her er det så beseglet med 7 sejl. Så det, som vi her møder, det står fast. Det er sandt. Der kan ikke rokkes ved det. Det vi så hører her i kapitel 5, det er, at der er en engel, kapitel 5, vers 2, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Der har I det. Altså skal man have den her bog åbnet, så skal man jo have de her sejl brudt. Og Johannes han siger, at der var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden, der kunne åbne bogen og se i den. Og så græder han meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Og det er jo klart, Johannes han græder, for så kan vi ikke få del i det, som vi her skulle have del i. Vi kan ikke få del i arven. Derfor græder han meget. Og så er det, vi videre hører, at en af de ældste sagde til ham, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Og da Johannes han får det forkyndt, så ser han et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet. Det er jo altså Jesus selv, han her ser, som det slagtede Guds lam. Og vi hører om, at han gik hen til ham, der sad på tronen og fik bogen af hans højre hånd. Og da han fik bogen, faldt de 24 væsener og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harp og sin guldskåle, fulde af røgelse, det de hellige spønder. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Han er værdig til at bryde sejlene. Jesus, han er værdig til at åbne den her bog og give os del i det, som den her bog vidner om. Det er det, der ligesom er tanken i det billede, vi her får beskrevet. Og så kommer det ellers fra kapitel 6, hvordan de her sejl, de brydes. Først brydes det en sejl, så brydes det andet sejl, og så brydes det tredje sejl. Og hver gang, at de her sejl brydes i himlen, så sker der noget på jorden. Også da det fjerde sejl brydes, det hører vi om i kapitel 6, vers 7. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige, kom, og jeg så en gusten gul hest, og han, der sad på den, hed Døden og Dødsriget, fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær, sult og pest og jordens vilde dyr. Svær, sult og pest. Når sejlene brydes, så sker der altså ting på jorden, også i form af pest. Det her, det har jeg tænkt en del på, også i forbindelse med den situation, vi står i netop nu. Karin nævnte en af aftenerne, at hun og Børge har snakket lidt om, hvad er det for en tid? Hvordan skal vi forstå den tid, vi er i her? Og der må jeg sige, det har undret mig noget, at vi nu har været i en sådan coronatid i et år. Og der har det undret mig noget, at vi blandt troens folk ikke tænker mere i de her baner. At, ja, som en siger, det er fødselsvær. Fødselsvær. Jo, men det er jo også noget, Johannes Åbenbaring taler om, at før Jesus skal komme, så er der nogle vedråb over jorden. Og det er derfor, man også nogle gange har talt om fødselsvær før Jesu komme. Ud fra den her tekst, så vil jeg sige, noget af det, vi oplever, det er, at sejlene brydes. Og når sejlene brydes i himlen, så sker der ting på jorden. Også blandt andet svær, sult og pest. Det har undret mig, at vi blandt troens folk ikke er mere bevidst også om den virkelighed. Og ikke er mere bevidst om også, hvad Gud han har gjort ind i den her situation. Og så er der måske nogen, der siger, jamen har Gud overhovedet noget med det her at gøre? Ja, i den grad. Jeg synes, det var meget tankevækkende for mig sidst forår. Der sad jeg og hørte en gennemgang af D.A. Carson. Han har haft sådan en længere undervisningsgennemgang af Johannes Åbenbaring, jeg tror det er en 26 bibeltimer, har været utrolig stærk for mig. Og han siger på et sted i den her gennemgang, også i forbindelse med det her med, at sejlene brydes, og når de brydes, så sker der ting på jorden. Der siger han sådan, Gud er historiens Gud. Og Carson han stiller sig det her spørgsmål, hvad skal vi tænke om verdenskrigene og andre verdensomspændende begivenheder? Har Gud noget med det at gøre? Og der svarer han selv, meget klargørende. Jeg vil helt klart sige dig, Ikke at tænke på Gud i disse begivenheder, det er grundlæggende vantro. Den tager vi lige igen. Når vi står over for sådan verdensomspændende begivenheder, og man så ikke vil tænke Gud ind i disse begivenheder, det er grundlæggende vantro. Det er grundlæggende antikristendom. Det er grundlæggende ubibelsk og hedensk tankegang. Og så taler han om, at når Gud han kommer igen, og når Gud han kommer nær, så er det ikke bare en lykkelig tid. Men mindre vi er rede til at møde denne Gud, så er det en forfærdelig tid. Og det er måske også derfor, det netop bliver udtalt som V-råb. For nogen, der bliver Herrens dag også en frygtelig dag, for dem, som ikke kender ham. Men det, vi står midt i, det er for mig at se, at sejlene, de brydes. Jeg kan ikke hermed så sige, nej, men nu er vi så kommet til det fjerde sejl med den her coronapandemi. Så firkantet må vi ikke tænke om det. Men vi skal alligevel forstå, at der er en åndelig sammenhæng her mellem det, som sker i himlen, og så det, der sker på jorden. Det er det, der er pointen her. Og sådan skal vi lære os at forstå de ting omkring os. Ikke til frygt, men til bekræftelse på, sandelig, han kommer snart. Vi har ikke en kalender, hvor det står en dato. Men vi har en bog, som giver os nogle indikationer, nogle tegn på, det kommer snart. Pointen her, der er sejl, der bliver brudt i himlen. Og det synes jeg, vi skulle tænke noget mere over, også i sådan en tid, som vi er i. Der er jo mange, som siger, det bliver godt, når hverdagen vender tilbage, og det er jeg fuldstændig enig med de folk i. Og alligevel så tænker jeg nogle gange, når jeg sidder og læser åbenbaringsbogen, hvem siger, at hverdagen vender tilbage? Det ved vi jo egentlig ikke. Men det vi ved, når vi sidder og læser åbenbaringsbogen, det er, at vi nærmer os den dag, hvor folkene, der ikke kender Jesus, Guds lam, de skal sige til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for lammets vrede. Samtidig så nærmer vi os også den dag, hvor de salige, som holder fast ved dette ord og dette ords vidnesbyrd om Jesus, skal se ham og være sammen med ham i evighed. Det ved vi. Jeg tænker også, at noget af det, vi måske oplever, det er, at vi har jo levet i et land under Herrens velsignelse, og i den del af verden, som har været under Herrens velsignelse, jo i generationer nu. Samtidig så tænker jeg, at vi lever altså også i den del af verden, hvor at vi slår fostre ihjel i mors liv, utallige. Vi lever i et moderne holocaust. Og der er nogen tænkt på, hvor lang tid vil Herren være os nådig og barmhjertig? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er Herrens straf ind over os. Men jeg tror alligevel, at vi må se sådan på det, at når Herren han bryder sejl i himlen, så sker der ting på jorden med henblik på også at vække folkene op. Men for nogen, der kan vi læse i historien, også i Israels historie, nogle gange så er det ført til forhærdelse. Men for andre, der bliver det til fornyelse, til vækkelse, til besindelse. Det må vi bede om. Også for vores naboer, vores kollegaer, og om nogen af dem må begynde at besinde sig. Og også, at det må blive anledning til, at vi kan sige til dem, jeg tror, at Jesus snart kommer igen. En af mine naboer, jeg snakker med her, han har nogle gange nogle tanker også omkring, hvad er det, der sker i Danmark og i vores samfund og sådan noget. Kan undre sig lidt over, ikke bare lige pandemi, men andre ting, der sker i vores samfund. Hvad er det, der sker? Og jeg kan ikke lade mig at sige til ham, når vi uden at komme derind omkring de her centrale ting, så må jeg sige til ham, jeg tror, at Jesus snart kommer igen. Så er det ikke sikkert, at jeg lige står og læser op af Johannes åbenbaring. Det gør jeg ikke. Men jeg er bevidst om den virkelighed. Og så er det ikke sikkert, at han forstår det, og nogle gange så er det som om, det næsten lukker samtalen af. Men det er min virkelighed, for det er Guds ords virkelighed. Martin Lloyd-Jones. Han var præst i London i 1900-tallet. Og han har oplevet både 1. og 2. verdenskrig. Og han holder, synes jeg, en meget vækkende prædiken i 1963. Der er vi efter de to verdenskrige. Og han reflekterer over, om Gud han har noget at sige i forhold til de ting, de har oplevet dengang. Og også med det kaos og det forvirring, det førte med sig efter de to verdenskrige. Og der kommer han med en pointe her, jeg synes har været tankevækkende også. Gud siger til mennesket, du har sagt, at du kan klare dig uden mig. Okay, fortsæt uden mig. Men forvent ikke, at folk er loyale over for deres ægteskabsløfter. Forvent ikke, at de vil kæmpe, at de ikke vil kæmpe og bygge våbenarsenaler. De vil ikke lytte. For når de først har forladt mig, så styres de af deres egne lyster og lidenskaber og begær, og høster konsekvenserne af det. Det er, hvad der sker i den moderne verden. Guds vrede er over den. Gud smiler ikke over verden i dag, eller velsigner den. Verden hader ham og spotter ham, og Gud trækker sin velsignelse tilbage. Du ser en verden, som ikke er velsignet af Gud. Den er under Guds vrede. Se sådan en kommentar i 1963. Jeg synes ikke, vi hører meget af den tale og den bevidsthed, også i sådan en verdensomspændende begivenhed, vi står med, og nu har stået med i snart et år. Jeg tror også, det er en del af virkeligheden. Vi kan så lidt tænke, når vi står med den her pandemi, tænke i lavpraktiske løsninger, når vi snakker om det her. Og det er vi naturligvis også nødt til at forholde os til. Men vi må altså ikke glemme vores egentlige kald. Det er nemlig at berede os på at skulle dø. Det er jo egentlig vores egentlige kald, både for vores egen del og for dem, vi får lov til at tale til og vidne for. Der er en, som jeg har lyttet til, en amerikansk præst, Brian Wolfmüller. Jeg synes egentlig, han har også en refleksion om det her med corona. Jeg synes egentlig, det var meget tankevækkende, det han peger på. At Gud han har jo givet os en samfundsorden, som indeholder tre grundpiller. Familien, kirken og staten. Og en af statens store hovedopgaver, det er jo at beskytte os mod at blive slået ihjel. Og det skal de gøre, det er deres kald, og de må gøre, hvad de kan for at holde os i live, også når pandemien hærger. Men, som han så siger, vi skal også huske, at kirkens job, Guds folks job og kald, det er at gøre os klar til at dø. Ja, sådan er det jo. Selvom du ikke får coronavirus, så skal du jo alligevel dø en dag. Og som han så også siger, det er jo helt klart godt også at være klar til det. Ja, det er det jo. Og sådan tænker jeg også, at vi må bruge sådan en tid til at besinde os på, altså, coronavirus, jo, men altså, der kommer en dag, hvor jeg skal dø. Og der er det jo altså, nogen, der kan dø med fred, nemlig freden i Jesu blod. Andre, de går den dag i møde med forfærdelse, for de kender ikke ham. Sejlene, de brydes. Og jeg tænker, at det er også noget af det, vi står i og oplever i den her tid. Der er sejl, der brydes. Og når de her sejl brydes, hvad er det så, vi går frem imod? Hvad er det for en virkelighed? Hvad er det for en rigdom, vi har i vente? Og når jeg satte det op, sådan lige bare nogle punkter her, for noget af det, vi har i vente, når vi læser i åbenbaringsbogen, og det budskab, vi møder i åbenbaringsbogen, jo, det er jo, at den dag, der skal vi se og kende Gud. Vi skal have fællesskab med ham. Vi skal opleve en fuldkommen renhed og harmoni. Vi skal have fællesskab også med Guds folk, og vi skal lovprise Jesus, Guds lam. Sådan de fire punkter, jeg har stillet op. Jeg har lyst til at underbygge det med nogle vers. Nu skal vi lidt længere frem i åbenbaringsbogen, nemlig kapitel 7. Johannes åbenbaring, kapitel 7. Og der skal jeg læse bare to vers. Nemlig vers 9 og 10. Der er det som om, at Johannes han igen får lov til at se ind i det, som gælder foran Guds trone, ind i himlen, ind i den evige virkelighed. Åbenbaring 7, derefter, vers 9. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Vi skal se ham. Vi skal kende ham. Et andet sted taler Johannes om, at vi skal se ham, som han er, og vi skal blive ham lige. Det er den virkelighed, vi går imod. Og sejlene brydes, og vi har en forventning om, han må snart komme. Vi skal opleve en fuldkommen renhed og harmoni. Det er det, der ligger i det her, når vi læser om, at de er klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. Altså hvide klæder, det symboliserer jo en fuldstændig renhed, velsignelse. De er gjort fuldstændig rene. Og det er jo faktisk også derfor, når vi bliver døbt, at vi så i dåben har sådan en hvid kjole på, netop for at understrege den her virkelighed. De, som er døbt til Herren Jesus Kristus, er døbt til hans renhed, hans fuldkommenhed. Og det her med palmegrene, det er jo sejrssymbolet. Der er glæde, der er fest. Det er den virkelighed, vi går frem imod. Det er den arv, vi har i vente. Det er sådan, det skal vente. Det er den arv, vi har i vente. Vi går frem mod den dag, hvor vi skal se og erfare det fuldt ud. Det, som vi i troen allerede har del i. Hvordan skal det blive? Jo, der skal du få lov at opleve, at aldrig skal du nogensinde sige et uvenligt eller sårende ord til andre. Aldrig skal det komme ud af din mund. Altid kun venlige, kærlige, glædelige ord til andre. Og modsat, altid skal du kun modtage det fra andre. Aldrig skal du blive genstand for sårende ord, bebrejdende ord, men altid glædelige og venlige ord. En fuldkommen renhed og harmoni. Det vil sige, aldrig skal du være arrogant eller nedladende over for andre. Aldrig skal du irriteres over sådan nogle tanker, hvor du nogle gange kommer til at tænke, åh, sådan et fjols. Nej, det er du fuldstændig fri fra. Tankerne skal være fuldstændig rene. Aldrig skal dine tanker og din adfærd over for andre være negativ. Altid vil dine tanker være rent, fuldkomment. Ej, hvor skønt at se dig. Selv den bror eller søster, som du måske har haft det lidt svært med. Renheden i Jesu blod skal være fuldkommen. Aldrig skal du have lyst til nogen synd. Aldrig lyst til at se på noget, du ikke skulle se på. Aldrig have lyst til at tale negativt. Aldrig være misundelig over på andre. Men altid glæde dig over de andre. Altid vil du elske Gud med hele dit hjerte, sjæl og sind og hele din styrke og din næste som dig selv. Sådan er himlen. Fuldkommen ren. Fuldkommen i harmoni med andre. Det er den virkelighed, vi er på vej imod og skal få lov at fare fuldt ud. Men det er jo også den virkelighed, vi allerede nu har del i. Det er jo det, der er så stort. Vi har allerede i troen på Jesus del i den virkelighed. Det er vores mål, ja. Men vi har også allerede del i det. Jeg sad og kom til at tænke på vores håndboldherre i den her forbindelse. Altså, der er jo, jeg må sige, jeg har en stor respekt for de der håndboldherrer. Og det havde jeg altså også haft, selvom de kun havde vundet sølv. Stor respekt, for de sætter jo alt ind på at nå det mål. Sejren. De planlægger deres morgen- og aftensmåltider, og hvornår de skal gå i seng, og de skal træne, og de skal styrketræne. Det hele er planlagt efter det, vi skal nå sejren. Og nogle steder i skriften møder vi faktisk en opfordring til, som idrætsmanden at kæmpe for at nå sejren. Forskellen er bare på os og så håndboldherrerne. Vores udgangspunkt det er, vi har allerede sejren. Vi er allerede rene, vi er allerede hellige, vi er allerede fuldkommen i Kristus Jesus. Han er vores renhed, som vi var inde på det i går. Han er vores retfærdighed, han er vores helligelse. Og derfor, fordi vi nu er på vej mod dette mål, skulle vi så ikke også sætte alt ind på her i tiden og bekræfte det ved at leve dette liv. Med vores tanke, med vores mund, med vores hænder. Jeg hører den fuldkomne, rene, hellige virkelighed til. Sådan virker åbenbaringsbogen jo også. Og sådan bliver testamentet faktisk også her en opmuntring til. Her i tiden at leve som de hellige. Ja, jeg sad faktisk i dag og læste det fra Korintherbrevet, at vi er blevet hellige ved troen på Kristus Jesus og er kaldet til at leve helligt. Det er det, jeg prøver at sætte ord på her. Det er den virkelighed, vi er på vej imod. Ja, for det tredje, vi skal se og kende Gud, vi skal opleve fuldkommen renhed og harmoni, og vi skal have fællesskab med Guds folk. Det mødte vi jo faktisk også i det, vi læste her, at vi skal se en skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag, stammer, folk og tungemål. Når jeg beder for vores missionærer, så tænker jeg nogle gange på det her. Det bliver jo interessant at skal få snakket med nogen fra Tanzania og høre om, hvordan de kom til tro gennem måske nogle af de missionærer, vi har sendt ud. Og så tror jeg, jeg vil tænke, det var sandelig godt, at vi investerede sådan i det projekt. Og så er det jo for sent at overveje, skulle vi have ofret noget mere på det? Vel, sådan tanker skal vi nok ikke forstyrre sig af der jo. Men vi må øve os i at tænke så konkret, også om den fremtid, den arv, vi er på vej imod, at der skal vi jo stå foran en skare, som ingen kan tælle. Så lad os da investere i det også nu. Og for det fjerde og sidste, noget af det, vi også er på vej imod, det er, at vi skal lovprise Jesus, Guds lam. Det mødte vi jo også her. De råbte med høj røst i vers 10, frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Vi bliver altså ikke færdige med at tilbede og lovprise lammet. Det er ikke sådan, at når vi når til den dag, så siger vi, nå, så behøver vi ikke det mere. Nej, vi vil være så fyldt af det, denne taknemmelighed, tilbedelse af Guds lam. Og der bliver det jo også, kan du sige, indirekte et kald til os, til så at tage del i den sang, også her, og synge til lammets pris, også her i tiden. Ja, det er jo herlige perspektiver, vi har for os. Og også når vi erfarer noget af det her med, at sejlene brydes, det er en herlig fremtid, vi er på vej imod. Vi kan så her i tiden, vi kan så let få fokus på, hvordan skal jeg komme igennem det ene, eller hvordan skal jeg komme igennem det andet i livet? Hvordan skal vi komme igennem sådan en pandemi? Jeg vil sige, Det er naturligt, at vi gør os de overvejelser, men samtidig vil jeg sige, det er nu ikke det afgørende. Det afgørende er jo ikke, hvordan du kommer igennem livet. Det afgørende er ikke, hvordan du kommer igennem sådan en pandemi. Nej, det afgørende, det er, hvordan du går ud af livet. Det er det afgørende, og ind i evigheden. Det lærer åbenbaringsbogen os. Derfor må vi også investere i og satse på fællesskabet der, ved at være en del af det fællesskab, Guds folk, her. Ja. Vær en del af det folk, som således lovpriser Jesus, Guds lam. Del af det folk, der lovpriser Gud for syndernes forladelse, som lovpriser Gud for ordet om korset. For det er det folk, det er det, de salige foran tronen er optaget af. De tilbeder lammet. Jeg vil slutte med en pointe fra den her undervisningssession, jeg hørte om ham her, Dirk Carlsen. For der er en af tilhørende, der på et tidspunkt spørger i forbindelse med nogle af de ting, som han taler om, som skal ske frem mod Jesu komme. Så er der en af tilhørende, der spørger om, hvordan skal vi blive bevaret i sådan en tid? Hvordan skal vi blive bevaret som Guds folk? Og der kan jeg egentlig godt lide Carsons meget enkle svar. Han siger, read your Bible, and reread your Bible, and reread, reread. Oversat. Læs din Bibel, og bliv ved med at læse din Bibel, og læs den igen. Og læs gerne hele Bibelen, og få en helt bibelsk, om ikke forståelse, men så i hvert fald en hjertets fortrolighed med, her har Gud åbenbaret sig for mig. Læs din Bibel, og bliv ved med at læse din Bibel. For salig er de, som læser dette ord, og hører dette ord, og således holder fast ved det. Og hvad så, hvis man ikke er så bogligt stærk? For der kan det her jo næsten lyde som om, der er ingen hjælp for mig. Jo, der har vi også mange gode hjælpemidler, både hvor skriften kan blive læst op. Og her er det er ikke mængden, der er det afgørende. Måske skulle du købe... Nå, nu står den ude på i stuen. Jeg har sådan en lille boks med mannakorn. Så kan du trække sådan en lille mannakorn. Så kan du læse det, du kan putte det ind i lommen. Og så læser du det, så hører du det, og du læser det en gang til i løbet af dagen. Jamen, så får jeg ikke læst så meget. Nej, men det kan jo være det, der er din udfordring. At du ikke kan få læst så for meget. Men du holder dog fast ved det ord, som har skaberkraften i sig. Selv også i de små mængder. Så der må vi opmuntre hinanden til også at finde hver vores fejl. Særlig er de, som læser, som hører og som holder fast ved dette ord og dette ords vidnesbyrd om Jesus. Og således vil vi med ånden og menigheden sidst i åbenbaringsbogen sige, amen, kom her Jesus, kom snart. Ja, lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at det er så fantastiske perspektiver, vi har for os. Også i en sådan tid, hvor vi let kan gribes af modløshed. Og vil du give os, at det også bliver til besindelse og til opmuntring. Herren Jesus kommer snart. Og det så også må være med til at skærpe os for, den dag vil jeg være blandt de frelste. Derfor, Jesus, hold os ved dit kors, nær ved livets kilde. Og tak, at fri og åben for enhver er den strømmemile. Ja, vi beder om, at dit navn må blive helligt, og dit rige må komme dag for dag. At din vilje må ske som i himlen, således også på jorden. Og Jesus, så beder vi også om, at du må give os, små som store, give os hver dag vores daglige brød. Og så må du også forlade os vores skyld. Og bevare os der i syndernes forladelse. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Ja, at vi må være et sådan fællesskab, der er kendetegnet af, at her lever vi af syndernes forladelse, og forlader også vores skyldnere. Og Jesus, så må vi også bede om, at du ikke må lede os ind i fristelse. De er mange, Og de er også forskellige, som vi er forskellige her. Men vi må sige, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra alt det onde. For dit er riget, magten og æren i al evighed. Amen.